الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد جماعة sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan izin Allah kita kembali hadir di Majelis Sahih Bukhari dan juga sekaligus syarah dari hadis Sahih Bukhari ini dalam kitab Fathul Bari. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bab, yaitu babu wujubi salati fi thiyabi, bab tentang wajibnya sholat ya dengan menggunakan pakaian ya, menutup aurat dengan pakaian. Nah, dalam bab ini dijelaskan bahwa dulu ya orang-orang jahiliyah ketika mereka beribadah itu dalam keadaan tidak menggunakan pakaian ya, tidak berbusana. Ketika mereka tawaf ya di Baitullah itu mereka tidak menggunakan pakaian. Sehingga ketika datang syariat Islam untuk meluruskan, maka turunlah ayat khudhu zinatakum inda kulli masjid, ambillah pakaian kalian ketika memasuki masjid ya. Artinya ketika kalian ibadah di masjid, ambil itu pakaian kalian. Ya, perhiasan pakaian maksudnya tutup aurat kalian ya. Nah, ini makna dari bab wajibnya ketika orang sholat itu ya diharuskan untuk apa? Menutup apa? Aurat ya. Baik laki maupun apa? Perempuan ya. Baik laki maupun perempuan. Jadi diusahakan untuk menutup aurat ya. Karena dalil dari Qur'annya tadi khudhu zinatakum inda kulli masjid. Dan juga di bab ini saking pentingnya wajiban untuk menutup aurat ya, jadi merupakan syarat sah ya sholat itu menutup aurat dengan baju tentunya ya, walaupun hanya menggunakan satu helai kain ya atau satu helai baju. Faman shalla multahifan fi thawbin wahid, walaupun hanya orang sholat ya menutupi badannya tadi dengan satu helai kain ya, itu tetap wajib ya. Jadi kalau seandainya dia tidak ada baju, hanya ada kain misalkan ada sarung itu ya, tetap dia harus pakai itu walaupun hanya satu helai kain ya, walaupun hanya dengan satu helai kain. Ya. Jelas ya jamaah ya. Jadi walaupun hanya dengan satu helai kain, ya. Nah, bagaimana caranya? Itu tadi. Seandainya kalau ada orang dia hanya punya satu helai kain, ya. Satu helai kain itu dipakai semua untuk nutup badannya, ya. Dengan cara apa? Ya, kalau dulu para sahabat itu khususnya ketika hijrah ke Madinah, ya, itu kan mereka terusir dari tanah airnya, dari Mekah. Dia tidak membawa apapun, ya, kecuali yang menempel di badan mereka. Nah, kata Abu Hurairah, ada orang yang hanya membawa sarung saja gitu, tanpa rida. Rida itu baju bagian atas. Kalau izar itu baju bagian bawah, atau bahasa kita sarung gitu, ya. Sarungan tok, ya. Nah, salah satu yang dicontohkan, nanti ada riwayat Jabir itu, nah, satu sarung itu, bagaimana cara makainya? Dulu dipakai, satu sarung itu diikat di leher gitu, supaya ketutupan bawah dan bagian apa? Atas, ya. Walaupun memang aurat laki-laki itu adalah batasnya pusar sampai lutut, tetapi sebisa mungkin juga kalau hanya satu sarung, ya, atau satu kain, ya, itu diikat, ditutup semua. Bawah dan juga apa? Atas, kemudian ujung-ujungnya ditemukan di bagian tengkuk leher ini. Paham kan maksudnya, ya? Sarung kalau diikat di leher ini, gitu. Jadi gambaran sahabat Nabi di masa-masa awal seperti itu, hanya punya apa? Punya satu apa? Sarung pakaian. Jangan dibayangkan sahabat Nabi itu kayak sekarang dengan budaya fashion yang luar biasa, ya, macam-macam model-modelnya yang aneh-aneh itu, ya, yang dianggap itu simbol kemajuan, ya, yang dianggap itu simbol modern. Padahal dalam Islam kemajuan itu tidak disimbolkan harus dengan bentuk fisik seperti itu. Kalau hanya ukurannya bentuk fisik, berarti sahabat Nabi enggak maju dong. Ya. Padahal sahabat Nabi itu adalah orang yang mendapatkan lisensi langsung dari Allah dan Rasulnya. Mereka orang-orang yang hebat, bebeknya generasi gitu, ya. Walaupun toh demikian, mereka adalah orang-orang yang sangat apa, sederhana, ya, sederhana di dalam masalah apa, berpakaian, ya, di dalam masalah berpakaian, ya. Jadi makna di sini, khudhu zinatakum, ambillah perhiasan kalian ketika ke masjid, ya, khudhu zinatakum inda kulli masjid, itu maksudnya bukan bermewah-mewahan dalam berpakaian, tidak, ya. Yang dimaksud adalah satrul aurah, ya, yang penting auratnya apa? Ketutup gitu. Yang penting pakai baju yang menutup aurat. Tidak harus baju mahal, tidak harus baju apa? Mahal, dan tidak harus baju kekinian, tidak harus. Malah yang diutamakan adalah apa tadi? Nilai. Yaitu menutup auratnya, bukan masalah gayanya. Paham, ya? Kalau orang sekarang itu kan mengabaikan nilai demi sebuah apa? Gaya, ya. Sebuah tren. Itu yang kebalik. Kalau tradisi para sahabat dulu, yang penting nilainya gitu. Yang penting adalah apa? Nilai. Nilai yang bisa itu menutup aurat mereka, ya. Walaupun hanya sekedar satu helai apa tadi? Satu helai kain atau satu helai sarung, ya. Ya. Walaupun hanya satu helai sarung, ya. Tapi jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Haddatsana Musa ibnu Ismail, qala haddatsani Yazid Ibnu Ibrahim an Muhammadin an Ummi Atiyah qalat Umirna an nukhrija al-khuyyada yawmal idain. Kata Ummi Atiyah, sahabiyah ya Ummi Atiyah, kami diperintahkan, umirna kami diperintahkan, an-nukhrija untuk mengajak keluar, al-khuyyad ya, para wanita yang sedang haid, yaumal idain, pada hari id ya, pada hari id ya. Hadis ini sudah pernah disebutkan pada pertemuan sebelumnya ya. Jadi di mana pada hari-hari Eid ya, walaupun orang-orang yang wanita-wanita yang sedang haid nggak ikut sholat, tetapi tetap diperintahkan supaya ikut keluar rumah ya untuk menyaksikan orang sholat di lapangan ya. Wadawatil khuduri ya, dan juga para anak-anak gadis itu yang dipingit ya. Fayashaduna jama'atal muslimin, kemudian mereka menghadiri atau menyaksikan jamaah kaum muslimin. Wada'watahum, jadi mereka menyaksikan sholat jamaah kaum muslimin dan juga doa mereka ya, dan juga intinya minimal mereka mendengarkan khutbah dan juga mendapati doa ya. Wa tazilu al-khuyyadu an musallahunna, dan menepi ya, atau memisahkan diri wanita yang haid dari musalla mereka. Artinya wanita yang haid enggak ikut sholat tetapi tetap hadir di lapangan ya. Makanya sholat id itu sunnahnya di lapangan ya, sehingga wanita-wanita haid juga bisa ikut hadir. Enggak ikut sholat, hanya sekedar menyaksikan ya. Qalat imra'ah. Nah, ada yang bertanya ini. Ada seorang wanita bertanya, ya Rasulullah, ihdana laisa laha jilbab. Ya Rasulullah, di antara kita ada yang enggak punya jilbab. Qala litulbisha sahibatuha. Hendaklah dia memakaikannya, jilbab saudarinya. Min jilbabiha, dari jilbabnya. Jadi artinya kalau ke masjid atau ke musala atau ke tempat-tempat sholat ya, itu jangan terbuka auratnya. Yang enggak pakai jilbab, wanita yang enggak pakai jilbab, hendaklah dijilbabi oleh siapa? Saudarinya ya. Jadi artinya di sini Nabi telah mengajarkan konsep peduli ya, berbagi. Terhadap wanita-wanita yang belum dijilbabi rambutnya, hendaklah dijilbabkan. Kalau dia enggak punya jilbab, ya dikasih jilbab gitu. Ya. Makanya salah satu sedekah yang terbaik itu sedekah jilbab ya. Bagi saudara-saudari kita yang enggak punya jilbab atau belum berjilbab, hendaklah dibantu untuk menjilbabi rambutnya itu. Ya, apalagi ini kalau orang mau keluar kemana? Ke tempat sholat kan gitu. Jelas jamaah ya. Nah ini syarat juga hadis ini bahwa siapapun yang menuju masjid atau musholla itu hendaklah menutup apa? Menutup aurat. Baik tadi laki maupun apa tadi? Perempuan ya. Laki maupun apa? Perempuan, dia wajib untuk menutup apa? Auratnya ya. Jelas ya jamaah ya. Jadi tidak boleh membuka aurat bagi laki maupun perempuan ketika dia masuk ke masjid atau musholla, itu jangan terbuka auratnya. Nah, batas minimal aurat laki yaitu antara pusar sampai apa? Lutut ya. Pusar sampai apa? Lutut itu bagi apa? Laki ya. Kalau perempuan ya seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan ya. Jadi artinya Makanya bagusnya ya di setiap masjid ya, masjid-masjid itu juga dikasih apa? Dikasih pengumuman, Pak Didi ya, kasih pengumuman di tempat wudhu atau di gerbang untuk adab memasuki masjid supaya pakai jilbab. Karena saya sering masih melihat ya beberapa yang masih belum berjilbab, maksudnya ketika memasuki area apa? Masjid. Ya. Jadi kata Nabi tadi disuruh apa jemaah? Dijilbabi, artinya di situ DKM masjid khususnya juga harus menyediakan tidak hanya mukena ya, tetapi apa? Jilbab ditaruh di mana? Di satpam. Jadi mulai orang masuk ke masjid ketika ada wanita yang tidak pakai jilbab, satpam itu sudah tidak memarahi, tidak, jangan diusir juga ya. Tapi disodorkan, "Punten, Mbak, maaf, Bu. Ini tolong dipakai jilbabnya." Begitu, Pak. Ini masih jarang saya lihat masjid yang peduli seperti itu. Betul kan? Iya. Ya. Termasuk ya beberapa waktu yang lalu saya ke Istiqlal itu juga dibebaskan ya. Para apa namanya wisatawan-wisatawan itu bebas berkeliaran di masuk ke masjid atau ke area masjid itu. Ya. Ya betul, orang kafir itu ya, orang kafir itu boleh memasuki atau di pekarangan masjid boleh. Tapi mereka harus mengikuti etika kita gitu. Paham maksudnya ya? Harus mengikuti etika apa? Kita, artinya siapapun wisatawan kalau mau ke masjid ya tetap Anda harus ikut aturan kami, ngikutin apa? Pakai apa? Jilbab begitu, disiapkan saja. Wong kita ke rumah sakit mau jenguk orang sakit ada enggak aturan? Mau ke ruang apa namanya? ICU atau ruang gawat darurat atau ruang apa kan harus dikasih pakai baju apa namanya? Betul kan? Pakai baju khusus kan? Nolak enggak kita? Enggak, karena itu memang standar prosedurnya seperti itu. Ini jarang menjadi perhatian saya lihat ya. Maka oleh karena itu, mengamalkan hadis Bukhari ini, kata Nabi, "Litul bisha sahibatuha min jilbabiha." Ya. Jadi Nabi tidak membiarkan tadi wanita yang enggak punya jilbab keluar begitu saja, tidak ya. Dan tidak membiarkan mendekati masjid ataupun musholla kecuali telah diapakan, dijilbabkan kan gitu. Nah sekarang alternatif ya, kita tidak mungkin menegur, "Mbak nggak pakai jilbab haram," nanti dia tersinggung ya kan. Supaya nggak tersinggung, itu saja caranya, kita bisa pakai papan pengumuman, Anda memasuki area masjid hendaklah menutup aurat gitu kan. Atau kalau nggak mau cukup dikasih gambar aja gitu, gambar lagi, foto gitu, atau gambar perempuan, contoh aja ya. Tidak memasuki masjid di apa namanya, dihimbau untuk berbusana. Nah gitu ya, berbusana apa? Muslim dan muslimah, ya kan? Nah kemudian, kalau dia tidak membawa jilbab, maka pihak masjid menyiapkan apa tadi? Jilbab di mana? Di pos itu ya, di bagian depan. Sehingga terpantau yang mau masuk udah pakai jilbab. Gitu caranya. Jelas ya jamaah ya. Ini tolong dibantu ya mensosialisasikan hadis ini ya. Ini penting jamaah ya. Ini penting karena supaya area masjid itu apa ya? Kondusif. Tidak juga orang sembarangan ya pakai baju-baju ketat masuk ke area masjid, tidak ya. Itu tadi disiapkan aja ya, jilbab ataupun gamis itu ya. Atau kalau minimal, kalau gak susah-susah amat pakai baju kayak gini nih. Apa namanya Pak Didi? Baju di jubah kayak gini nih, dijahit kan gampang tau, gak ada sakunya, tinggal ditutupkan badan kan. Sama jilbab kan simple ya kan. Nah, itu sekaligus dakwah gitu, sosialisasi apa? Dakwah tentu dengan bahasa yang baik ya, supaya orang gak trauma juga gitu. Ya, apalagi masjid kita ini, masjid As-Sofiyah ini masjid transit, semua orang boleh masuk, siapapun boleh masuk, tetapi tetap menjaga adab ya. Adab ketika berada di masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adab tadi salah satunya adalah menutup apa? Aurat, baik laki maupun perempuan. Misalkan juga ada orang hanya pakai celana olahraga pendek gitu. Ya siapin juga sarung ataupun apa? Celana, misalkan orang kadang enggak tahu ya. Kadang enggak tahu atau tidak mau tahu ya, kita tetap wajiban berdakwah kapanpun dan dimanapun kan gitu, ya. Jelas ya jamaah ya, maksudnya di sini ya. Nah, kemudian yang berikutnya, babu aqdil izari 'alal qafa fis shalah ya. Jadi bab mengikat sarung ya. Jadi ini lanjutan tadi ya. Jadi saking perhatiannya Nabi tadi, seandainya ada laki-laki salat enggak punya baju kecuali satu helai sarung saja. Nah, bagaimana cara sarungannya supaya dadanya enggak kelihatan? Caranya adalah babu aqdil izar. Sarungnya diikat alal qafa, diikat di atas apa? Ini. Tengkuk leher lah gitu ya, tengkuk. Bisolati di salat. Jadi menggunakan sarung, bukan dipakai sarungan tok karena enggak ada apa? Baju atasnya. Maka caranya bagaimana? Sarung itu diikat di mana? Di leher. Paham ya jamaah ya? Kayak siapa itu? Ya enggak kayak siapa-siapa, memang begitu salah satu caranya ya. Itu pernah dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diikat gitu ya. Qala hadatsana Imam Bukhari rahimahullah, qala Imam Bukhari rahimahullah hadatsana Ahmad bin Yunus qala hadatsana Asim ibn Muhammad qala hadatsani Waqid ibn Muhammad an Muhammad ibn al-Munkadir qal shalla Jabir biizarin. Jabir salat nih, ceritanya sahabat Jabir salat ya. Jadi Jabir salat jamaah sekalian. Jadi suatu ketika sahabat Jabir ini salat ya. Biizarin, pada satu izar ya. Izar itu tadi apa? Sarung ya, hanya menggunakan satu helai sarung saja. Jadi izar itu kain bagian apa? Bawah ya. Nah, terus kata aku dahu mingki bali kofahu. Sungguh beliau mengikat itu sarung dari arah apa? Leher bagian belakang, tengkoknya diikat di sini nih, bagian leher bagian belakang. Wasiyabuhu maudu'atun alal misjab, dan baju beliau digantung di gantungan itu. Kalau kita sekarang misjab itu hanger ya, atau cantolan itu. Jadi Jabir itu bajunya dicopot. Bajunya diapain? Dicopot, digantungin di mana? Digantungin di gantungan di pas deket dia sholat gitu. Sementara beliau hanya pakai apa tadi? Sarung tok, sarung saja. Terus sarungnya tadi diikat di mana? Di leher belakang gini. Padahal ini di zaman pasca wafatnya Nabi. Bukan karena Jabir miskin, bukan. Bukan karena Jabir gak punya kemeja ataupun gak punya jubah atau baju bagian atas atau ridak. punya, dan bahkan mah baju bagian atasnya diapain? Dicopot, kemudian digantungin, dicentelin gitu. Ini di zaman yang cerita ini Muhammad bin Al-Munkadir ya, tabi'in ya. Jadi Jabir itu ingin menularkan ilmu dari Rasulullah ke tabi'in, dipraktekkan langsung gitu. Bukan sekedar omongan, dipraktekkan. Beliau sholat, bajunya dicopot, digantungin di centelan gitu. Nah tabi'in ini pada ngelihat nih, Muhammad bin Munkadir ini melihat ya, diceritakan beliau ini ya. Yang cerita itu Muhammad bin Munkadir ini. Jadi Jabir itu sholat, hanya pakai sarung saja, sarungnya diikat di lehernya. Dan bajunya itu malah digantung di centelan. Qala lahu qailun. Kemudian berkata kepada Jabir seseorang, tusalli fi izarin wahid. Kamu berani sholat di sarung, sehelai sarung saja katanya. Ditegur kan, gak sopan. Jadi sholat hanya pakai apa tadi? Sarungan saja gitu. Sementara bajunya diapain? Dicentelin, digantungkan. Tegur sama orang di masjid itu. Padahal sahabat Jabir ini sahabat besar ini. Ditegur oleh orang yang di situ. Ya. Jadi ditegur. Padahal Jabir itu waktu itu adalah pembesar ya, orang besar maksudnya itu sahabat senior gitu. Sementara ini adalah pada masa-masa siapa tadi? Tabi'in ya. Ya. Nah, kemudian jadi tabi'in menceritakan ya. Kok Jabir ini sholatnya hanya pakai sarungan saja, bajunya dicentelin gitu, digantungin gitu. Nah, ditegur, kamu kok sholatnya hanya pakai sarung saja? Seakan-akan ingkar gitu, seakan-akan apa? Teguran apa? Ingkar. Kalau bahasa kita ini gak sopan, maksud sholat hanya sarungan saja, gak pakai apa? Baju gitu. Gak pakai baju atas maksudnya. Terus habis itu sarungnya dicentelin, di leher, ikat talinya di bagian belakang gitu. Kalau ada sarung tak contohin Pak Didi. Jadi sarung dipakai, terus ditali di mana? Bagian belakang ini. Gitu. Nah, faqala ketika ditegur tadi, Jabir ditegur, innama sona'tu dhalika liyarani ahmaku misluk ya. Innama sona'tu, sesungguhnya aku melakukan dzalika hal itu, liyarani supaya melihat aku, ahmaku misluka, orang awam semisalmu. Jadi saya ini melakukan ini supaya sebagai bahan edukasi, bahan pelajaran bagi orang awam. Bahwa sholat seperti ini hukumnya apa? Boleh itu. Jangan kemudian disindir atau jangan pula dianggap tidak sopan, ya. Jadi Jabir itu betul-betul ingin mengajarkan apa yang pernah terjadi dan pernah ya diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan agak aneh ya, kalau bagi orang yang negur tadi. Sholat, bajunya diapain tadi? Dicentelin, sementara dia sholat hanya menggunakan apa? Sarung saja, dan itu pun disangkutin di lehernya. Ini kan hal yang agak aneh gitu, di zaman itu. Tetapi Jabir melakukan itu, tujuannya adalah supaya apa? mengingatkan kepada manusia, ini pernah terjadi di zaman Nabi gitu. Jadi sesuatu yang pernah terjadi di zaman Nabi, jangan diputus mata rantainya. Ya. Sesuatu yang terjadi di zaman Nabi itu harus diajarkan bagaimanapun keadaannya kepada siapa? Manusia gitu. Ini amanahnya para sahabat jamaah ya. Jadi tidak ada apa yang pernah terjadi di zaman Nabi kemudian tidak diwariskan kepada generasi apa? Setelahnya. Jadi pewarisan nilai gitu. Ya. Hingga Jabir mengatakan wa ayyuna kana lahu sauban ala ahdin nabi. Mana ada di antara kita yang punya dua baju di zaman Nabi katanya. Mana ada di antara kita yang punya apa tadi? Dua baju atas bawah maksudnya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya jamaah ya, di zaman itu orang hidup sangat sederhana gitu. Orang hidup sangat apa? Sederhana. Yang penting makna daripada khudhu zinatakum inda kulli masjid tadi itu adalah yang dimaksud zinah di situ artinya ambillah perhiasan kalian, artinya pakaian kalian, artinya pakaian yang menutupi apa? Aurat. Tidak harus pakaian yang mewah, mahal, trendy, atau pakaian-pakaian gaya ini, gaya itu, tidak. Yang penting adalah menutup apa? Aurat, ya. Jelas ya? Jelas ya jamaah ya? Ya. Kata Jabir, mana ada di antara kita yang punya dua baju di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sangat sederhana seperti itu ya, sebagaimana riwayat Jabir, mana ada kami di antara kami di zaman Nabi yang punya dua baju, ya. Bahkan riwayat Abu Hurairah juga mengatakan, bahkan di antara kami itu dulu di awal-awal hijrah itu hanya punya tadi, kalau Jabir tadi itu meriwayatkan hanya punya satu izar yang kemudian diikat di mana? Di leher tengkuk bagian belakang. Nah yang lebih lagi riwayat Abu Hurairah yang menceritakan ada di antara kami itu kalau berdiri dalam keadaan jongkok. Kenapa? Itu tadi hanya punya sarung, kemudian diikat, iya kan? Terus, kalau dia berdiri tegak, lututnya apa? Kelihatan gitu. Sehingga kalau berdiri dalam keadaan apa? Jongkok atau sambil menutup lututnya. Itu di masa-masa awal jamaah sekalian ya. Makanya generasi berikutnya setelah sahabat itu mengalami kehidupan mereka bertemu dengan dibukakannya dunia ya. Islam itu kan ya mengalami perluasan tidak hanya di Hijaz ya, Mekah Madinah. Mereka meluas ke seluruh dunia. Ya. Sehingga keterbukaan ya, jangkauan dakwah Islam yang mendunia itu juga sekaligus membuka lahan ekonomi ya. Nah, ini yang justru sahabat khawatir gitu, lupa terhadap perjuangan awal. Biasanya kalau orang itu sudah menikmati hasil, lupa sejarah siapa? Para pahlawan dan para apa? Pejuang, kan begitu penyakit manusia itu. Ya. Sehingga Jabir tadi sengaja memperlihatkan kepada para tabi'in generasi setelah sahabat. Tujuannya apa tadi? Mewariskan perjuangan Rasulullah dan para sahabat. Walaupun hanya memiliki satu helai sarung yang diikat di leher, tidak menghalangi mereka untuk apa? Jihad. Tidak menghalangi mereka untuk apa? Sholat jamaah. Tidak menghalangi mereka untuk apa lagi? Berdakwah di jalan Allah. Tidak menghalangi mereka untuk taklim ngaji. Coba, orang sekarang ini sarungnya loh, ada 10 orang sekarang ini, betul enggak? Bajunya gonta ganti. Sehari itu loh ganti 7 kali kadang. Ya saking banyaknya apa? Baju orang sekarang itu. Ya. Mana ada jamaah yang hadir sekarang pakai sarungan saja? Ada enggak? Enggak ada. Yang celananan saja kan enggak ada kan? Ya. Di zaman Nabi itu orang ngaji hadir pakai sarung tok itu biasa gitu. Sehingga Jabir itu ingin mewariskan nilai supaya generasi tabi'in itu enggak lupa sejarah. Ya. Perjuangan para pendahulunya, itu para sahabat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika dulu orang mendapatkan harta rampasan dari Bahrain, bisa menaklukkan Kisra, bisa menaklukkan apa namanya daerah-daerah yang dulu rawan kesyirikan, sehingga mereka masuk Islam, dan betapa banyak harta ghanimah, sahabat khawatir itu malah ya. Bahkan kemudian mereka menceritakan, dulu kami itu loh, saya ini adalah orang yang pertama kali memanah, melempar tombak, berjihad bersama Nabi. Sungguh kami dulu, ya, ketika buang hajat itu seperti kambing atau seperti hewan gitu. Jadi apa yang dimakan yang keluar ya itu. Karena apa? Makan daun gitu. Dulu mereka menceritakan ketika jihad fisabilillah berjuang itu, ketika tidak ada makanan apa yang dimakan? Ya daun-daunan itu. Nah sekarang orang melimpah ruah gitu. Nah inilah jamaah sekalian. Jadi orang ya, orang itu kalau sudah tergoda dunia, kenikmatan, kenyamanan dunia, tinggal di zona aman ya, rumahnya bagus ya. Ini sekarang budaya-budaya flexing ini ya. Ya orang yang dilihat sekarang itu kan, oh si fulan ini rumahnya bagus, yang diliput tiap hari di YouTube-nya, rumah ini, rumah itu bagus ini, rumahnya ini harganya 100 miliar, itu 200 miliar. Akhirnya orang kan ternina bobokan dengan angan-angan palsu gitu kan. Akhirnya jadi malas orang itu. Enggak melihat perjuangan dulu. Ya. Enggak melihat perjuangan para sahabat dulu. Ya, mereka malah khawatir itu dengan kemewahan-kemewahan itu. Ya kan? Sehingga kemewahan dikhawatirkan menutupi mereka dari ibadah atau jalan perjuangan ya. Ya. Jadi makanya Al-Quran selalu mengatakan wa mal hayatu dunya illa la'ibun wa lahun ya. Dunia itu hanya permainan dan sendau gurau yang melalaikan ya. Jadi seperti itu ya. Kalau orang kafir mengatakan wa ma nahnu bima bu'utsin ya. Kami hanya hidup di dunia, kami tidak dibangkitkan. Ini sekarang itu pikiran-pikiran itu yang merusak ya. Pikiran materialisme itu yang merusak generasi ke generasi berikutnya. Tapi jamaah sekali diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya, akhirnya ini pelajaran dari Jabir, bahwa Jabir tadi mengajarkan itu ya. Tujuannya untuk mengajari apa? Generasi apa? Setelahnya. Ketika ditegur, ini hadis berikutnya juga sama. Di sini ketika ditegur, wa qala ra'aitu nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi thawbin ya. Jadi ketika Jabir ditegur tadi, bajunya dicentelin, kemudian hanya pakai sarung tok, kemudian dicentelin, sarungnya diikat di leher bagian belakang. Padahal Jabir udah punya baju. Sahabat dan tabiin punya baju. Tapi Jabir melakukan itu karena ini sudah dilupakan. Apa yang pernah dilakukan oleh Nabi. Maka Jabir mengatakan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli fi thawbin. Ya karena aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sholat hanya dengan menggunakan apa? Satu apa? Satu helai baju. Artinya Nabi itu pernah sarungan saja, atau satu helai kain saja, kemudian diikat seperti Jabir tadi. Jadi bayangkan ya, Nabi itu bukan pakai baju kebesaran mahkota, tidak. Hanya sarung satu diikat di leher beliau. Beliau sholat jadi imam. Ya. Jadi imam. Ya. Jelas ya jamaah ya. Jadi itu keadaan ya. Jadi artinya jangan orang tidak sholat hanya gara-gara keterbatasan dari sebuah apa? Keadaan. Dalam keadaan apapun tetap sholat ya, walaupun hanya punya satu sarung saja, tetap apa? Sholat. Jangan alasan kemiskinan kemudian menghalangi seseorang tidak sholat ya. Dalam keadaan apapun, dia harus tetap apa? Sholat ya. Dalam keadaan apapun, harus tetap apa? Dia tetap sholat ya. Jelas ya? Wallahu a'lam bissawab. Sudah adzan ya? Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.